Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most radija Slobodna Evropa. Tema je Bosna i Hercegovina između Rusije i Turske. Sugovornici su bili Aleksandar Trifunović, novinar iz Banja Luke, i Vedran Đihić, stručnjak za Balkan, sa sveučilišta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Bakir Izetbegović vjeruje da je turskog predsjednika poslao sam Bog, zbog čega je Milorad Dodik čest gost ruskog predsjednika Vladimira Putina, o vazalnom odnosu Dodika i Izetbegovića prema Putinu i Erdoanu, o emotivnoj vezanosti Srba za Rusiju i Bošnjaka za Tursku, zašto Turska i Rusija mnogo manje investiraju u Bosnu i Hercegovinu nego zapadne zemlje, da li je zajednički cilj Rusije i Turske da Evropsku uniju i Zapad istisnu iz Bosne i Hercegovine, da li bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo odcijepiti Republiku Srpsku, da li Izetbegović misli da bi Turska, ne Zapad, spriječila secesiju srpskog entiteta, kao i o tome koliko jačanje turskog i ruskog utjecaja udaljava Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije. Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Đihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Đihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje 2 do 3 decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdoğan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine po navodnim znacima o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdoğan učinio u Sarajevu prošle SMC sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoanu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetlju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretno se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve je teže naći konkretne dokaze. Zato imamo situaciju najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Cvijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Dana Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija ili Rusija, kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka koji su ogromni. I znači imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječ Milorada Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da se u tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, on stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičio prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putin, Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Gospodine Đihiću, zašto je Bakir Izetbegović toliko važan Erdoganu?
Pa ja mislim da tu ima možda jedna prilično jednostavna teza sad u ovom konkretnom istorijskom momentu pred izbore, znači, koji su uskoro u Turskoj. Čini mi se da je prilično jasno da je Bosna i Hercegovina, a u tom kontekstu i Bakir Izetbegović koji kao onaj koji je omogućio ovaj skup i ovo slavljenje Erdogana u Sarajevu, da su oni u službi Erdoganovog pokušaja i želje da pošalje Evropi poruku da u srcu Evrope, Bosna i Hercegovina jeste srce Evrope, da on može da nastupi na takav način, da može da pošalje onu poruku koju je poslao Evropskoj uniji vladama evropskih zemalja, da su za razliku od Bosne i Hercegovine pali na ispitu iz demokratije. Znači on, zloupotrebljavajući Bošnjaka i Bagira Izetbegovića, koristi na taj način Bosnu i Hercegovinu kao jedan mini geopolitički poligon u njegovom konfliktnom saopćavanju protiv Brisela. Tako da Bosna i Hercegovina u ovakvom djelovanju Erdogana ostaje na neki način kolateralna šteta.
Gospodine Trifunoviću, čini mi se da je u Bosni i Hercegovini na djelu nešto što neki nazivaju geopolitikom emocija. Srbi se emocionalno vezuju za pravoslavnu Rusiju, a Bošnjaci za islamsku Tursku, i Putin i Erdogan igraju na tu kartu i ne moraju onda ništa previše da ulažu.
Moram da kažem da mi se čini da je najjednostavniji komentar toga da i Rusija i Turska u svim svojim političkim izletima u Bosni i Hercegovini gledaju prije svega svoj interes, a ne interes Bosni i Hercegovine. Ja mislim da je to samo početak. Ja mislim da nakon održanog predizbornog mitinga Erdogana ili Erdoganove partije u Sarajevu, da se potpuno legitimnim postavlja slične situacije i u Republici Srpskoj i slična dešavanja u dijelu Bosne i Hercegovine koji većinom naseljavaju Hrvati. Tako da ćemo vidjeti u budućnosti možda još neke predizborne mitinge, možda još nekih lidera. Da li to narušavanje unutrašnjeg suvereniteta zemlje? Mislim da je on duboko narušen. I mislim da je to u stvari sad najveći problem. Što imamo situaciju da su dve velike sile, vi ste rekli emocije, geopolitičke emocije. Te dve sile nemaju nikakvih emocija. Oni će gledati da istrpe do maksimuma svoje interese i sve ono što nisu možda mogli da postignu u recimo u Hrvatskoj i Srbiji. Mi imamo situaciju da će on to da ispune u Bosni i Hercegovini. Napominjem, to što je Erdogan radio u Bosni i Hercegovini nije bilo omogućeno nigdje u Evropi da uradi, ali nigdje. Ima mnogo više turskih državljana i on se pomirio s tom činjenicom. Pokazuješ silu u Bosni i Hercegovini, ono što nismo mogli pokazati recimo u Berlinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se radi ovdje o geopolitici emocija? Odnosno, s jedne strane imamo emocije Srba prema Rusiji, Bošnjaka prema Turskoj, a s druge strane interese Rusije i interese Turske.
Pa ja mislim da u cjelokupnoj regiji Zapadnog Balkana, kada posmatramo jednu po jednu zemlju, da smo već odavno ušli u neku novu eru gdje su emocije važnije od nečega što je recimo 99. ili u Bosni 95. ili u Makedoniji 2000. definisano kao vizija za budućnost, a to je jedno racionalno demokratsko društvo sa jakim institucijama, sa vladavinom prava. Ta vrsta politike emocija sa svim ovim interesima o kojima je Aleksandar Trifunović govorio, interesima Rusije i Turske i nekih drugih zemalja, dovodi nas u jednu situaciju gdje jednostavno više ne možemo govoriti o demokratskoj tranziciji, ne možemo govoriti o demokratskim društvima, nego možemo i moramo da govorimo o kvazi demokratskoj tranziciji i o jednom novom autoritarnom kodu. Ova fascinacija za jake lidere, za očeve nacija i ta vladavina emocija i igra sa tim emocijama jednostavno je postala politička mantra. Ako se ovo nastavi, nećemo nikada postati članovi i članice Europske unije, pošto nećemo nikada biti zreli i ostaćemo duboko ukopani u nekom autoritarnom rovu koji će i dalje uništavati ovu regiju na način kao što to radi do sada.
Gospodine Trifunović, a zar nije to paradoks? Srbi i Bošnjaci hvale Putina i Erdogana, puna su im usta pohvale, a najveći dio financijske pomoći, investicija, dolazi sa zapada, prema kome su i Putin i Erdogan izuzetno kritični. Pa zar to ne deluje prosto nevjerovatno?
Ne samo to, imate situaciju da u toj verziji ljubavi koju imate prema Turskoj i Rusiji, nikad nećete otići u Rusiju i Tursku da radite, zato što je loše u Bosni i Hercegovini, a bit će sve lošije, nego što ćete upravo one zemlje koje sami državnici, koje ste pomenuli, Erdogan i Putin, kritikuju taj isti zapad. I to je vrlo, da tako kažem, jedan licemjeran odnos, ali koji je moguć. I vi ne gubite ništa ako kažete ja volim Rusiju, volim Putina. Jednostavno, u jednoj sredini, kao što je sredina u Republici Srpskoj, Rusija jeste omiljenija u nekom primarnom obliku, kad gledamo samo da većina Srba smatra da je bila u sukobu sa članicama NATO pakta. To je činjenica. Da vi onda uzmete da je mnogo lakše ostvariti tu neku ljubav koja ne obavezuje i koja je neformalna prema Rusiji nego prema, ne znam, Njemačkoj, Americi ili bilo gdje, opet kažem, idete tamo da tražite potrebu za boljom ekstencijom. Ja se bojim da mi teško da ćemo se vratiti na neke stvari koje su nam se dešavale 2008. godine, prije 10 godina, kada je neki napredak koliko toliko bio vidljiv u Bosni i Hercegovini. Mislim da mi u stvari ovim posljednjim dešavanjima i ovakvo pokuša utjecaja sila kao što su Rusija i Turska na Bosnu i Hercegovinu, mi gubimo potpuno šansu za neki prvi korak, a kamoli za naredne korake ka evropskim integracijama.
Gospodine Čihiću, da li bi se odnos Dodika prema Putinu i Izetbegovića prema Erdoganu mogao nazvati vazalnim odnosom?
Da li on suštini vazalski ili poltronsko-vazalski je interesantno pitanje, ali ova vrsta dodvoravanja i pokušaja da se na neki način pokupe neki sitni politički poeni na domaćem terenu, igrajući ovu igru sa Putinom i Erdoganom, su nešto što bi ja prije opisao kao jednu palanačku političku strategiju, mikrostrategiju, koja je uvijek uskog daha, znači ja kao Dodik ili kao Bakir Izetbegović mislim od danas do sutra, gledam da u mojoj igrici pokupim par političkih poena da se na neki način nametnem i za sljedeće izbore, ali je to u principu jedna strategija, jedna mikropolitička strategija koja se iscrpljuje sama u sebi. Ona može da donese, naravno, za te lidere kao što su Izetbegović i Dodik, može da donese kratkoročnu političku prednost na lokalnom terenu i vlast, ali suštinski za društvo, za Bosnu i Hercegovinu kao društvo i
kao državu, je to uvijek igra gdje na kraju stoji sami gubitak.
Gospodine Trifunoviću, mislite li vi da bi se odnos Dodika prema Putinu, Izetbegovića prema Erdoganu mogao okarakterisati kao vazalni odnos? I Dodik i Izetbegović koriste maltene rečnik vazala. Dodik samo što nije rekao da bi volio da Republika Srpska bude ruska gubernija, a Izetbegović samo što nije rekao da bi volio da Federacija Bosne i Hercegovine bude turski pašaluk. Prosto se nekako stiče taj utisak.
To su poruke koje njih ne obavezuju. Ja mislim da ni Turska ni Rusija u ovom trenutku nemaju namjer da ostvare neki teritorijalni cilj Bosne i Hercegovine, ja se barem nada. Podaleko smo mi od jedne ili te druge zemlje da bi ono sad ostvarivali neku svoju teritorijalnu pretenziju, da bi ovdje sad dovodili tenkove, avione ili slično, ulazili u tu vrstu konflikta. Ali ovdje na Balkanu sve je moguće. Ja sad želim da budem optimista, da uglavnom sad s te strane da će to i ostati samo na političkom nekoj vrsti utjecaja, jer ako dođe i do intervencija nekih i intervencionizma, ja mislim da mi onda tek ulazimo u ozbiljan problem. Ja mislim da ni s tim uopšte ne računaju ozbiljno ni Izetbegović ni Dodik. I da kada govore to, kada kako vi kažete, oni se obraćaju tim tonom punim, da tako kažem, strahopoštovanja prema ovoj dvojici, da oni to rade u kontekstu da i dalje oni ostanu gazde na ovom prostoru, jedan i drugi, a da to u stvari korištenje Erdogana i Putina ostane na tom dnevnom političkom nivou nešto čime će se Sjetina zabaviti. Da će reći, pa viš Dodika podržava Putin, ovoga podržava Erdogan, ko onom bicu nas i Rusa s 300 miliona. Jel? Radi se o tome da još uvijek to ne obavezuje. Šta će doći na isporuku? Kakva vrsta računa? Kada vi kažete, čekajte, ako vas mi podržavamo, onda je cijena ova. To mi još uvijek ne znamo. I ona još uvijek javno nije isporučena. Ali u geopolitičkim odnosima, otkad je svijeta, ne postoji nikakva ljubav. I nema je ni ovog puta, postoji samo interesi. No ono što nas sve treba ovdje zanimati, koja će to vrsta interesa biti? Koje ćemo mi to interese morati da zadovoljimo? Apetite tih interesa u budućnosti u Bosni i Hercegovini, ako Rusija i Turska nastavi s ovim intenzitetom da participiraju u dnevno-političkom životu?
Gospodine Đihiću, Putin i Erdogan u posljednje vrijeme sve više sarađuju. Oni imaju zajedničkog protivnika, to smo već rekli, a to su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Može li se reći da je zajednički cilj Putina i Erdogana da iz Bosne i Hercegovine istisnu Zapad, naravno svako iz svojih razloga?
Ja mislim da oni suštinski ne mogu istisnuti Zapad čisto zbog geografije. Bosna i Hercegovina jeste evropska država. Ni Rusija ni Turska nisu povezane geografski sa Bosnom i Hercegovinom, ali oni na jedan simboličan način ili na jedan normativan način mogu da pokažu da postoje alternative. Ono što smo mi zamišljali tokom 90. godina da bi trebao da bude put svih ovih naših zemalja u neku bolju budućnost, znači liberalna demokratija zasnovana na pravima, na ljudskim pravima, dignitetu, integritetu osobe, to totalno odlazi u drugi plan. I u tom smislu Erdogan i Putin sa njihovom simboličkom snagom, sa njihovom geopolitičkom snagom koju trenutno imaju, čine sve što mogu da demokratsko-liberalnom zapadnom modelu zadaju na neki način zadnji finalni udarac i pokažu da je njihovo poimanje svijeta, političkog sustava bolje, eficijentnije, pragmatičnije i na kraju na neki način i moralnije. I sad tu su ove male državice kao Bosna i Hercegovina, pa i Srbija, a i naša regija ili neke druge države kao Gruzija ili Armenija i tako dalje, na neki način kolateralna šteta ideološke bitke između liberalnih demokratija i autoritarnih sustava i trenutno, nažalost, Evropska unija ne nalazi pravi odgovor i to vidimo pogotovo u ovoj politici proširenja. Mi vidimo da je politika proširenja manje više zastala, da nema sposobnost i snagu da napravi iskorak, da zaista zemljama Zapadnog Balkana koje jesu geografsku u Europi ponudi jasnu i preciznu alternativu i onda zajedno sa ovom politikom emocija o kojoj smo pričali, sa ovim malim politikantskim igrama u našoj regiji u Bosni i Hercegovini i sa političarima koji instrumentaliziraju ovakvu situaciju, dolazimo do ovog brisanog prostora ideološkog gdje se u principu širi samo ono što nije dobro i što ne nudi neki pravi odgovor za budućnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uticaju Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Trifunoviću, mislite li da bi Putin podržao Dodika kada bi krenuo da odcijepi Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine, ili se Dodik samo tome nada?
Pa ja mislim da je i sam Dodik, on najavljuje u nekoj dalekoj budućnosti scenarij te vrste i uvijek govori ako Bosna i Hercegovina ne bi mogla da funkcioniše, onda ćemo se mi voditi nekim putevima disolucija ili slično. Postoje sve obazrivi sa korištenjem te ideje o referendumu i odvajanju koju nije ispušta iz usta doslovno sve ovo vrijeme. Praktično od referenduma o danu Republike Srpske on je prestao da pominje to kao neku vrstu političkog izlaza. Tako da bilo, bojim se, neozbiljno da ja sad komentarišem šta bi bilo, kad bi bilo, da li bi Putin i da li ne bi podržao Dodika ili slično, ali djeluje ovako barem kako Dodik tumači te susrete, a Putin ih ne tumači. Često se nakon tih susreta uopšte naglašavaju službeno, niti na službenim strancama predsjednika Rusije možete dobiti nikakve informacije o tim susretima. Dodik kaže da Putin iza njega apsolutno stoji, iza svakog poteza, i iza Republike Srpske i iza Dodika. Ako je to tumačenje tačno, onda je tu negdje odgovor na vaše pitanje. Ali mislim da bi ta vrsta retorike i ta vrsta geopolitičkih, da tako kažem, preko pozicija Bosne i Hercegovine uz bilo čiju podršku u ovom trenutku, uz ovakvu visoku temperaturu koja je postignuta zbog izbora koji dolaze, ali koji u stvari više ne smiju biti izgovor za ovako strašnu nacionalnu retoriku, gdje vi ne znate više kada gledate sada medije i glavne dnevnike, da li ste u sred ratnog sukoba. Do te mjere zaoštrena je politička retorika da se čini da je život ovdje nemoguć. A u suštini, s druge strane, život ovdje jeste moguć. Ovdje ljudi žive bez nekog konflikta i komuniciraju, sarađuju i rade i prelaze tu međuentitetsku liniju ili već šta. Tako da, mislim, glupo mi u ovom trunku i govorite o tome. Ja mislim da nikom ozbiljnom ne padaju na pamet takve stvari, da se sad igra sa tim što je Bosna i Hercegovina trenutno, a da nema razmišljanja o danu poslije. Šta kada se i takva stvar uopće stavi na politički sto, šta će se to desiti dan poslije, šta će se to desiti s ovim ljudima, šta će se to desiti s ovom zemljom. I ono, tu se opet vraćamo što sam već govorio, da je interesi Rusije i Turske su prije svega njihovi interesi. Njih ova zemlja i mi koji živimo u zemlji pretjerano ne zanimamo. I to je tako, tu nema razloga za patetikom. Velike sile se ne zanimaju, njihovi planovi su mnogo veći od onog što mi trenutno jesmo. I ja mislim da mi prije svega trebamo da sačuvamo mir u Bosni i Hercegovini. Hajde vidimo što možemo kao društvo da uradimo, da na neki način demonstracijom političke zrelosti možemo da ponudimo da ovo zaista ne bude neko krizno žarište u budućnosti. Ja zaista ne želim da komentarišem to u tom kontekstu. Bilo bi neozbiljno da kažem da, ne znam, Putin bi podržao bilo kakve ideje, disolucija ili slično, jer zaista mislim da moramo biti ozbiljni i kod samih namjera, da se takve stvari mogu sa sobom nositi vrlo, vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po cijeli region.
Dobro, ali Dodik na neki način stvara utisak da bi ga Putin u svemu podržao, pa i u tome. To je sad njegova igra, Dodikova igra.
Da, ali vi niste čuli nikada da smo čuli s te strane da je Putin rekao ja podržavam nezavisnost Republike Srpske i podržavam ideju da se Republika Srpska odvoji. Ono što se čuje i ono što može da se čuje od ruskih dužnosnika, da tako kažem, političara, je da sad oni poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Do sad nijednom nisu rekli da ga ne poštuju. Barem ja to nisam čuo.
Gospodine Đihiću, da li je moguće da Bakir Izetbegović, koji se sad sve više okreće Turskoj i u njoj vidi glavnu zaštitnicu Bošnjaka, misli da bi, kada bi došlo do secesije Republike Srpske, da bi to zaustavila Turska, a ne Zapad?
Ne mogu da vjerujem da Bakir Izetbegović u ovom momentu razmišlja na takav način iz dva razloga. Prvi razlog je da mislim da je politički rok i rok političkog trajanja Bakira Izetbegovića limitiran. Sa druge strane, mislim da je i Bakir Izetbegović sam svjestan da je i dalje Bosna i Hercegovina, ne samo po investicijama, nego po količini sigurnosnih struktura koje postoje u zemlji koje su zapadne, po diplomatskom, političkom i svakom drugom utjecaju sa zapada, da je Bosna i Hercegovina još uvijek suštinski u toj zapadnoj sferi. Tako da mislim da za takvo razmišljanje u ovom momentu nema ni kod Bakira Izetbegovića povoda, a i mislim da je svako razmišljanje, i tu hoću da se nadovežem na ovo što je kolega Trifunović rekao, da svako razmišljanje o disoluciji, o raspadu, o nekoj novoj teritorijalnoj dezintegraciji Bosne i Hercegovine kao sam narativ veoma, veoma opasno i trebamo da tom narativu i takvom narativu narativu kojeg reproduciraju naše etnonacionalne političke elite suprotstavimo druge narative. Ja sjećam onih momenata poslije poplava 2014. kada smo počeli da pričamo o tome da postoji neki zajednički bosansko-hercegovački duh i da postoji neki socijalni kapital van ovoga etničkog koji je još uvijek živ. I čini mi se recimo da sad u ovim nekim najnovijim događajima u ovom pokretu Pravda za Davida, recimo konkretno u Banja Luci u Republici Srpskoj, vidimo da postoji nešto što može da transcendira na neki način ove vještački kreirane rovove u kojima Bakir, Izetbegović i Dodik i Čović guraju Bošnjake, Srbe i Hrvate. I činim se da bi to moglo da bude i trebao da bude ključni narativ za Bosnu i Hercegovinu. Šta je ono što nas ujedinjuje? Pošto živimo na istom podnevlju, imamo iste probleme, imamo iste korumpirane i klijentelističke strukture na vlasti koje se bezobrazno na neki način odnose prema nama. Imamo istu viziju, želimo da živimo normalno, pa hajde da razmišljimo zajednički gdje su naši demokratski potencijali da to na novi način osmislimo i da zaista dobijemo neku normalnu Bosnu i Hercegovinu. I čini mi se da upravo na kraju, imajući u vidu količinu ovih negativnih mehaničkih struktura političkih, imajući u vidu količinu ovih igrarija sa Putinima, Erdoganima i sličnima i ovu vrstu instrumentaliziranja strahova i emocija od strane političkih elita, imam osjećaj da baš u ovakvom momentu za Bosnu i Hercegovinu treba i mora da se nesi neka normalna evolucija ili čak možda hajmo reći demokratska revolucija koja bi Bosnu i Hercegovinu iz suštine njenog bića promijenila.
I na kraju, gospodine Trifunoviću, ako se nastavi trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Ako većinski građani Bosne i Hercegovine budu poslali te vrste poruka, mislim da je potpuno legitimno da Evropska komisija ili Evropska unija u Bosni i Hercegovini i to malo interesa, ponavljam se, da opadne za Bosnom i Hercegovinom, da potpuno nestane i da kažu ti ljudi jednostavno idu svojim putem koji ste sami izabrali. I ja mislim da je pojedinačna odgovornost ovdje i odgovornost ljudi koji žive ovdje također postoji i da mi jednostavno trebamo vidjeti ako je zaista to put kojim građani ove zemlje žele da ide. Kažete, mi volimo Rusiju, mi volimo Tursku i oni vole nas. To je dovoljno da dobijate izbor. I vi ste završili svoj posao. Ali u stvari dan poslije vi se suočavate sa ekonomijom koja se raspada, sa dugovima koji su ogromni, koje treba vratiti. Tako da ja mislim da stvari ne možemo gledati na ovom nivou, da su ovo kao neke političke igre koje na nas neće utjecati. Ja mislim da trebamo svi početi razmišljati o tome na koji način može se utjecati na nas. I to priča da se sad velike igre i mi tu nemamo što tražiti, ja mislim da one jednostavno nisu tačne. Svako bi trebao da porazmisli da li mu se takve situacije, takve igrarije dopadaju, pa i na izborima koje dolaze.
Gospodine Đihiću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da ako se nastavi ovaj trend približavanja Rusiji i Turskoj, da li to može Bosni i Hercegovini da zatvori vrata Evropske unije?
Pa kao prvo, suštinsko je pitanje da li i na koji način su ta vrata i dalje otvorena. Ja mislim da tu imamo jasnu korelaciju između pitanja da li i kako su ta vrata otvorena. Sa jedne strane i sa druge strane pitanja kako i na koji način Putin i Erdogan mogu utjecati na to da ta vrata koja možda čak i nisu suštinski otvorena ipak budu zatvorena. Ako se nastavi ova tehnokratska politika proširenja, damo malo za infrastrukturu, malo damo podrške za institucije, ponekad nešto kažemo, vi ispunjavajte upitnik, završite ga, idemo dalje, a sve to traje u nedogled, mislim da će se ovaj prostor za Tursku i za Rusiju i dalje otvarati i bit će i veći. Čini mi se da u onom momentu kada se stigne tačka u kojoj i Balkan, i Bosna i Hercegovina, i Srbija i Kosovo produciraju više kriza nego što Evropska unija može da stvari u tom momentu, čini mi se da će se u tom momentu trznuti i Evropska unija i jednostavno krenuti ka onome što bi bilo sasvim normalno i zdravo razumski, a to je da se jednostavno i ta, ajmo reći po navodnim znacima, crna rupa na Balkanu uključi u Evropsku uniju kao proaktivni čin završavanja tog nekog evropskog mirovnog pokreta. Čini mi se da će se to u nekom momentu morati desiti i da će se u tom momentu isto morati i postaviti ultimatum svim onim liderima kao što su Vučić, Izetbegović i Dodik, da jednostavno ili nestanu sa političke scene ili zauzmu jasnu i nedvosmislenu proevropsku poziciju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Trifunoviću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji govorimo o tome koliko su mladim političarima u fokusu djelovanja upravo njihovi vršnjaci. Da li se oni bore za bolji standard i pronalaženje izlaza za brojne probleme sa kojima se suočava današnja omladina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, ili se vode interesima stranke čiji su članovi? Prema istraživanjima nevladine organizacije Kult iz Bosne i Hercegovine, koja se bavi pitanjima mladih, na izborima 2014. godine od 65 političkih stranaka, tek njih 14 je dio programa posvetilo mladim ljudima. Pitali smo mlade iz Banja Luke, Novog Sada i Podgorice kako ocjenjuju rad političkog podmlatka. Prvo idemo u Banja Luku, a priču ima Gojko Veselinović.
Mladi Banjalučani generalno imaju negativan pogled na politiku i političare, pa tako ni svoje vršnjake ne doživljavaju kao osobe koje mogu doprinijeti promjenama. Smatraju da je politika postala biznis, da se ideali prodaju za pare i da nema prevelike razlike između mladih i starih političara. Vedran i Miroslav uglavnom smatraju da se mladi političari utope u sivilo političke scene koja odavno ne mari za probleme građana, a pogotovo probleme mladih, te da se sve svodi na ličnu promociju i korist.
Sigurno da se on bavi u početku s dobrom idejom, ali kasnije kako vrijeme prolazi, kad on shvati da se ne isplati bor za tu ideju i zaveden je od strane drugih ljudi, onda se okreću u toj nekoj drugoj strani koja više zanima svoju ličnu korist. A i onda ti mladi ne znaju da neko u stvari hvata zmije njihovim rukama. Pa ja sam sam bio mladi političar i uvijek smo se išli za neku ideal, neku savršenu ideju, utopijsku ideju. Ali ono kako vrijeme prolazi, kad ti vidiš sve što se tu radi, onda stvarno izgubiš i volju i ideja ostaje tu uvijek. Znaš, ova savršena ideja za dobro društva, misliš da možeš nešto promijeniti, ali kasnije shvatiš da tu pare igraju glavnu ulogu i da se vrti oko te lične koristi.
Pa mislim da se ovi mladi koji su u političkim partijama više bore za sebe nego za mlade koje bi trebalo da predstavljaju. Veliki problem su i studentske organizacije, jer predstavnici tih studentskih organizacija jako često više žele da ostvare neku svoju političku prednost ili da nakon bavljenja tim poslom da odu u neku političku stranku nego da se bore za prava studenta. Dakle, jednostavno, mladi su više prepušteni sami sebi, a oni koji bi trebali da se bore za njih podmladak političkih partija, oni samo ganjaju neku radno mjesto u državnoj instituciji i to je to.
Jelena Jevđenić također nema visoko mišljenje o mladima u politici. Smatra da se ne bore za probleme mladih i da generalno ne iznose svoje mišljenje o problemima u društvu bez diktata vrha partije kojoj pripadaju.
Generalno, o mladim političarima, oni su samo kopije svojih starijih kolega, uglavnom stranačkih. Tako da koliko ovi radi, to jest ne radi, isto i sa mladim političarima. Imam osjećaj da su uglavnom instrukcije od opet iz stranke starijih kolega po kojima one onda djeluju. Malo imaju ličnog istupanja. Njihova javna istupanja što sam gledala uglavnom se svode na prepiranja, prepucavanja, naravno na obećavanja koja su ista koje stariji političari daju. Bez nekakve realne mogućnosti da se to izvede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slično misle i mladi Podgoričani. Crnogorski studenti partijski politički podmladak ocjenjuju lošijim od svojih prethodnika, a kako su anketi rekli našoj Leli Šćepanović, mladi ljudi su u fokusu političkog djelovanja samo dok političari ne ostvare svoje ciljeve.
Svi političari u Crnoj Gori se bore samo za sebe i svoju porodicu, ocijenili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti. Oni smatraju da je interes mladih, odnosno pogled u budućnost, nešto što u Crnoj Gori ne donosi politički profit, jer kako kažu, Crna Gora nema strategiju za razvoj ni za narednih 20, a kamoli više godina. Miljana Radunović.
Pa mislim da su to više studenti sami se bore za svoje pravo, više nego bilo koja politička partija ili udruženje. Jer sva ta udruženja imaju neki cilj koji zapravo predstavljaju javnosti kao osnovni da bi se kao studenti zaštitili, ali zapravo svoje ciljeve preko tih.
Da li ste im vi u fokusu, tim mladim političarima? Da li su mladi u fokusu radi?
Jesmo, ali na neki način kao da je to prikriveno nekim drugim ciljem. Kao da hoće preko nas da sopstvene ciljeve ostvaruju. Bilo to opozicija ili pozicija.
Da li su mladi političari bolji u radu od tih svojih?
Ne. Ne.
Na osnovu čega je?
Pa zato jer političar kao političari svi se vode istim principom.
A to je?
Pa zadovoljavanje sopstvenih interesa.
Njegove koleginice Milica Boljević i Ana Šipčić smatraju da su mladi političari u Crnoj Gori samo kopirali ponašanje starijih kolega.
Moguće da su mladi, da bi mladi nešto preuzeli povodom nas, ali ja mislim ipak da i oni kad bi došli na vlast, da bi oni isto punili svoje džepove.
A jesu oni nešto bolji, čini vam se taj podmladak u odnosu na ovaj?
Pa ja mislim da jesu, svakako.
Jel vam obećavaju te mlade generacije političara nešto bolje za...
Pa sigurno, mislim da bi nam dovoljno... Da će raditi na strani naših cilja više nego ovi stariji.
Je li to prekopirano ponašanje od nekoga? Jesu ga prekopirali?
Pa iskreno, jesu, ima i od koga naučiti.
Su bolji od prethodnika ili...
Pa ne znam, ja mislim da treba mijenjati. Vidjet ćemo kada dođu, vidjet ćemo da li su bolji ili nijesu, ali u svakom slučaju bitna je promjena.
Znači, mislite da mladi treba da zamijene
do
sadašnju i da onda treba...
Da razmislimo da li treba da ostanu.
Za prava studenata i mladih ljudi u Crnoj Gori bore se oni sami i to je najčešće, kako objašnjava Ana, individualna borba, jer ne pamti kada su se studenti u Crnoj Gori za nešto kolektivno izborili.
Pojedinačno, više pojedinačno, jer studenti...
Individualno, potpuno.
Da, zato što studenti teško se danas organizuju da se bore za neka svoja prava. Svi gledaju svoj interes, misle, e sad je meni dobro, ako je drugima loše nema veze, kad meni bude loše, ja ću da se potrudim.
A mladi političari, jeste li im u fokusu?
Jesmo, dok ne postignu neki svoj cilj.
A to je?
Postignu svoj cilj, ne znam, doći na vlast, uspjeti na neki način. Čim uspiju, oni će da zaborave na mlade i na ostatak. Znači, to je samo vid kampanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi Novosađani nisu u potpunosti zadovoljni načinom na koji ih njihovi politički angažovani vršnjaci predstavljaju i zastupaju. Neki od njih navode da omladinska politika nije u fokusu mladih političkih elita, iako bi bilo prirodno da svoje kapacitete usmjere upravo na to polje. Maja Leđenac.
Novi Sad je administrativni politički centar, sedište dve vlade, pokrajinske i gradske, a politički život uvek je u fokusu i lideri raznih stranaka, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, prepoznatljiva su lica i deo su društvene elite. Skupština Vojvodine u svom sastavu ima jednog od najmlađih poslanika, koji je poslanički mandat započeo sa svega 25 godina. Svoje sedište u Novom Sadu imaju i neke parlamentarne stranke sa republičkog nivoa, a u tako politički aktivnom gradu stiče se utisak da ipak nema dovoljno onih političara koji bi zastupali interese mladih.
To kad razmišljam kao mladim političarima, nekako mi se čini da u suštini oni ne razmišljaju o nekim omladinskim politikama, šta bi trebalo da se radi da bi bio bolji položaj mladih. Gotovo ukoliko se uzme u obzir, a to su ono zvanične statistike, jeste da su mladi jedne od najizloženijih društvenih grupa koje su najizloženije siromaštvu.
Smatra mladi novosadski novinar Zoran Strika, koji je kroz svoj posao u direktnom kontaktu sa politikom. Prema njegovim zapažanjima, mladi političari koji su tek stupili na scenu uglavnom prate instrukcije partije u kojoj deluju.
Nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negdje svojim radom doprinijeti. A ukoliko glasate na zvonce, onda mogu i ovdje da postavljaju nešto vas i ona će isto tako dobro naučiti da klikne zeleno ili šta već treba.
Slično mišljenje sa nama je podelila i studentkinja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Kristina Molnar, koja radi u oblasti odnosa sa javnošću. Iako je njen posao izlaže u velikoj meri javnoj sferi u kojoj su političari važne figure, ona mlađe veoma retko viđa i nije upoznata sa njihovim radom.
Ali ove za koje znam, zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih. Oni se trude da budu neki visoki političari koji se bave nekim drugim temama, a ne uopšte temama koje su zapravo za njihov uzrast i koje će doprineti nekom njihovom okruženju.
Iako većina stranaka koje deluju u Novom Sadu imaju i svoje podmlatke, naši sagovornici ih ne vide kao stožer novih ideja i napretka u političkom mišljenju. Mladi novinar Zoran Strika kaže da poznaje mlade ljude koji su se u partiju učlanili sa 18 godina samo zato što su im i roditelji već bili u njima.
Pravno to više nije da se ti učlanjuješ negde zato što ti imaš određene ideje, zato što želiš da doprineseš opštem interesu, nego to porodični biznis već.
I što to neke nevladine organizacije kad vidiš da mladi rade neke akcije?
Kaže Mirjana Stojin. A podmlatke političkih partija i njihove aktivnosti nije zapazila ni Kristina Molnar.
Ja ih u mojim krugovima u kojima se krećem ne viđam. Čula sam za njih, ali čime se oni bave, iskreno zaista ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Da bi se stvari promijenile i mladi političari shvatili kakva bi njihova uloga trebala biti, Institut za razvoj mladih KULT trenutno radi obuku onih koji svoju karijeru planiraju graditi u politici. O čemu je riječ za emisiju Glasom mladih, govori Mirela Ajanović iz KULT-a.
Mi trenutno imamo 26 mladih političara iz 9 političkih stranaka iz čitave Bosne i Hercegovine koji uče o tome šta je to zapravo zakon o mladima, šta je, kako izgleda politički sistem u Bosni i Hercegovini, kako da zagovaraju pitanja mladih u svojim političkim strankama, u svojim općinama, na svojim radnim mjestima i tako dalje, i kako da oni izgrade svoj politički imidž i kako da u suštini djeluju u svojoj političkoj stranci, kako da napreduju i kako da na kraju krajeva zastupaju upravo ta pitanja mladih. Ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju i kroz ovih rad, evo već 15 godina radimo sa mladim ljudima, a i kroz rad sa mladim političarima, je to da mladi ljudi itekako žele biti uključeni u politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, žele da imaju, da sudjeluju u demokratskim procesima kad su u pitanju i mladi ljudi, a i generalno pitanja koja, o kojima mi svakodnevno govorimo u našoj zemlji. I žele da učestvuju na izborima, što je također jedna stvar koju mi često čujemo, pogotovo prije izbora, kako su mladi pasivni, kako ne glasaju, kako odlaze iz zemlje, što je istina, ali to da mladi ne glasaju nije tačno, jer mi prema podacima iz Centralne izborne komisije imamo podatak da čak 50% mladih ljudi izlazi na izbore.
Bila je to Mirela Janović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Od političke volje zavisi mnogo toga, pa i nastavak školovanja BH studenata u Sloveniji bez plaćanja školarine. Protokolom o saradnji potpisanim 2013. godine između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, studenti iz BiH su Sloveniji bili oslobođeni plaćanja školarine, imali su jednake uslove poput slovenačkih studenata. No, završetkom ove akademske godine protokol ističe, a mladi koji su namiravali studirati u Sloveniji zabrinuti su zbog toga. Mario Augustinović ima detalje.
Ajla Vrebac iz Jajca planirala je upisati prvu godinu studija informatike u Sloveniji, a razlog su, kaže, brojne prednosti koje mladima donosi studiranje izvan Bosne i Hercegovine.
Prvo i osnovno možete raditi svoj posao odmah na početku. Nije to samo prednost, to je jedina stvar zbog koje bi ja odšla sutra bilo gdje. Jer jednostavno mi kao studenti u Bosni i Hercegovini nemamo priliku da se susretnemo sa našim poslom dok ne obavimo tu teoretsku neku obuku kao. Vi nemate nikakvog iskustva dok ne završite fakultet. Zbog toga sam ja odlučila da idem u Bosni.
Ipak Ajlina želja po svemu sudeći neće biti ispunjena. Od studija u Sloveniji morala je odustati jer nije sigurna hoće li biti produžen međudržavni protokol koji je do sada mladima iz BiH omogućavao da u Sloveniji budu oslobođeni plaćanja školarine za strance. Naime, sa završetkom ove akademske godine ističe petogodišnji protokol o suradnji potpisan između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, koji je studentima iz BiH pružao jednake uvjete studiranja, poput državljana Slovenije, odnosno Evropske unije.
Morao sam naći na drugu soluciju, jer ne ostajem se godina bez ikakvog fakulteta. Oni su trebali da potpišu taj ugovor na vrijeme da bismo mi mogli da sami sebe nekako vidimo na nekom putu. Jer ipak studentima nije tako lagano, jel, reći danas, eto ja ću čekat kraj, znači roka, pa eto ako bude slučajno potpisan, ja ću pisat. To je malo apsurdna priča.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH tvrde da su još u julu prošle godine započeli postupak produženja protokola, a Milijana Lale kaže da je preostalo još da prijedlog za produženje usvoji predsjedništvo BiH. Ona smatra da mladi nemaju razloga za zabrinutost i da neće zakasniti na upisne rokove.
Ono što je posljednja informacija u Ministarstvu civilnih poslova jeste da će sjednica predsjedništva biti sljedeće sedmice i da je jedna od tački dnevnog reda upravo produženje ovog protokola. Nakon završetka zakonskog postupka predviđeno je da se produženje važenja protokola izvrši razmjenom nota, o čemu će javnost naravno biti pravovremeno informisana. Ne postoji nikakav blokirajući element za nastavak već uspostavljene saradnje u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije i s tim u vezi strahovanja studenata nisu opravdana.
Međutim, studenti obećanja uzimaju s rezervom, a u ovakvom ponašanju BiH vlasti vide samo još jedan od dokaza nebrige za potrebe mladih. Studentski aktivista Samir Beharić tvrdi da je cijeli proces trebalo početi ranije, jer su na ovaj način mladi i njihovi roditelji dovedeni u nezavidnu situaciju.
Ovo je zapravo jedna obična nebriga bosansko-hercegovačke vlasti, ljenost. Ukoliko su naši vlastodržci znali da će ovo ovoliko trajati, svakako je taj proces saglasnosti trebalo početi ranije. Najveću štetu trpe studenti i studentice, njihovi roditelji, jer se svi trenutno nalaze u jednoj neizvjesnoj situaciji, tapkaju u mraku, ne znaju da li će im školovanje u Sloveniji biti besplatno. Napomeni, radi godina studija na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani košta 4000 eura. Trebamo tražiti odgovornost kako bismo smanjili svu moguću daljnju štetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ono što bi trebalo biti prioritet političara je zapošljavanje mladih. Ali slučaj Begzade Salihović, diplomirane pravnice iz Srebrenice, pokazuje da to nije tako. Ona već 3 godine čeka posao, a njeno razočarenje je očigledno. Priču iz Srebrenice donosi Sadik Salimović.
Kada je završila fakultet, Begzada je smatrala da će brzo doći do posla. Međutim, uvijek je bila u podređenom položaju.
Ljudi se dovode sa strane. Pravi povratnik nije ništa. Ti koji dolazi sa strane se hvale, tako da se izrazim, da je život u Srebrenici bajka. A ja ne mogu reći da mi je bajka u Srebrenici, zato što nemam posao.
Mladi iz Srebrenice, pa i Begzada, imaju male šanse da se zaposle.
Nije bitno koji je nacionalnost, bitno je dobije posao. Dosta više ljuda dolazi sa strane, Tuzli, Sarajeva, iz Ljubovije, nebitno znači odavno, iz drugih, bukvalno država dolazi.
Kada je odradila pripravnički staž, dobila je obećanje da će imati stalni posao, ali to se nije desilo.
Međutim, opet ista situacija, ista priča, znači nema sredstava. 2002. završila srednju medicinsku, završila je fakultet pravni, zar jedna ovako fakultetski obrazovana osoba ne može da ima posao? A neko koji je kupio recimo diplomu dođe sam preko noći dobije posao, ja da sjedim kod kuće.
Begzadin muž je zaposlen, ali njegova primanja nisu dovoljna za tročlanu porodicu.
Od platice od 600 maraka njegov ja ne mogu da živim. To je stvarno absurd. Generacije fakultetski koji se obrazovao u to vrijeme, je pravni fakultet bio, sve su dobili posao. Koji su odradili samo pripravnički, isto sve dobili posao, samo ja znači ništa. Šta će ti s jednom blatom živjeti u Srebrenici, znači razvuci, rastegni, bukvalno. To je nemoguće.
I za vrijeme školovanja Begzada je bila suočena sa nepravdom.
Djeca dobivaju po 2-3 stipendije. Ja nisam mogla, zato što u mene otac radi uopšte.
Iako je razočarana, Begzada ne gubi nadu.
Ima pojedini osoba ovdje koji žive ovdje, možda bi on isto ovako iznio svoje mišljenje, ali ne smiju sad. Ja ću nastaviti traga za poslu, mora znači nešto biti za mene, znači jak traga ići, kako da kažem, do kraja. Nema kod mene da se ja sam inače uporna osoba. Pa kad može svako da radi, mogu ja radi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Aktivista Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije u razgovoru sa našom Majom Nikolić govori o odnosu mladih u Srbiji prema prošlosti, tačnije o ratu koji je 90. godina buktio u zemljama bivše Jugoslavije. Prema mišljenju aktivista iz Srbije, nacionalizam na ovim prostorima ne jenjava.
Marko, kako se danas o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, evo konkretno o stradanju tuzlanske mladosti u Tuzli 1995. godine, govori u Srbiji?
Praktično se ne govori, u tome jeste veliki problem i to su činjenice koje nažalost govore o jednom narativu zaborava u Srbiji, a mi se na ovaj način dolaskom mladih ljudi i ne samo iz Srbije, već iz regiona trudimo da obrazujemo mlade ljude o ome što se ovdje desilo, ne samo kao pojedinačnom zločinu, već kao nizu zločina koji su se na prostoru i Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije desili, tako da jedino na taj način možemo da se suočimo sa prošlošću i da stalno pritiskamo državu, pre svega svoje države i svoje društva, da se suoče sa prošlošću i da procesuiraju odgovorne. To je jedini način gdje mi vidimo svoju budućnost. Ona je nemoguća bez toga da rasvetlimo sve okolnosti pod kojima zapravo i dan danas živimo sa istim tim ljudima koji su odgovorni i planirali te zločine.
Čini li potrebi mladi dovoljno u ostvarenju takvih ciljeva o kojima govoriš ili su nekako šutljivi?
Ne možemo mlade praktično kriviti za to. Ja mislim da je odgovornost zapravo leži institucijama sistema i u odnosu na podsticaje koje oni daju, a oni ih jako malo daju da se bavimo ovim temama, toliko i mladi se onda angažuju. Ali s druge strane, to ne treba biti opravdanje da se time ne bavimo i ono što mi radimo jeste da kreiramo programe obrazovanja i razmjene iskustava i poseta.
Ali nacionalizam među mladima, Marko, čini se ne jenjava.
To jeste obrnuti proces. Zapravo su ratovi su stvorili još veću mržnju među narodima, pogotovo među mladima koji su pod nacionalističkim narativima u obrazovanju, istoriji, u jeziku, danas na mnogo većoj distanci jedni od drugih. Jedina stvar koja se na očigled vidi je da ljudi, mislim, i dalje putuju, i dalje postoje određene razmene, ali ono što je nama potrebno je da o temama koje su teške, da ih otvaramo i da neprestano radimo na tome koliko god to bilo teško. To je odgovornost koju smo mi, nažalost, nasledili zločinima koji su počinjeni.
Imate li razumijevanja od strane institucije kada radite ovakve posjete i provodite ovakav način obrazovanja među mladima? Potiču li vas na ovakve inicijative i projekte?
Pa, jako je teško. Ono što je trend u Srbiji jeste da su zločinci koji dolaze, oni koji su osuđeni iz Haškog tribunala, primjera radi, danas se na neki način vraćaju institucije. To je jedan jako loš trend, ali mi svojim akcijama, podsticanjem mladih ljudi da uče onome što se desilo, da uče o pravosnažnim presudama, o činjenicama koje su se desile i da jedino time mogu da barataju, to ja mislim da je jedini put. Koliko god nailazili na taj zid ćutanja od institucija, mislim da nažalost nemamo ni vremena ni opravdanja da odustanemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije predstavljamo tri sestre, Adnu, Admiru i Azru Kapić, gimnazijalke iz Cazina koje su prijenile pažnju na ovogodišnjoj paradi maturanata. Jedine trojke koje su ove godine završile srednju školu u Unsko-sanskom kantonu maturirale su odličnim uspjehom. O planovima za budućnost sa njima je razgovarala Azra Bajrić.
Od 9. decembra 1998. kada su rođene, Adna, Admira i Azra Kapić izazivale su pažnju javnosti. Sa njom su se odrastajući nosile na različite načine, a ono što ove šarmantne i vesele djevojke ističu pri upoznavanju jeste razlika od svega nekoliko minuta u njihovom rođenju.
Ja sam Adna Kapić, jedna sam od tri, od trojki, najstarija. Završila sam gimnaziju u Cazinu. Zajedno sa svojim sestrama. Od drugog razda osnovne do šestog razda osnovne mama nas uvijek oblašila isto i bile smo pojava kad nas neko vidi, bilo smo zanimljivo ostalima, dok nama tad to nije bilo baš zanimljivo, a sada kad se obučemo slično ili isto, svi nas gledaju i onda nam je nekako ono drago kad vidimo da privlačimo tuđu pažnju.
Na maturskoj zabavi niste imali iste haljine, ali ste itekako privukle pažnju. Kako ste se osjećale?
Nismo imali iste haljine, ali opet bilo je nešto slično. A osjećala smo se posebno, kao uvijek, zato što smo tri. A ja sam Azra, najmlađa sam od nas tri. Nas tri smo od prvog razreda osnovne skupa, pa evo do kraja gimnazije. Nismo navikli da se razdvajamo na neki duži vremenski period. Uvijek smo skupa, bilo gdje idemo.
Ja sam Dagmira Kapić i druga sam po redu od nas tri.
Šta ćeš ti studirati?
Ja ću studirati fakultet zdravstvenih studija.
Zbog čega?
Pa zato što mi se sviđa i hemija i biologija i to mi baš privlači, tako da i to mi ide.
Adna i Jazara su jednojajčane, sličnost je velika, a Admira se donekle razlikuje kako po izgledu, tako i karakteru.
To ne znači da ćemo pisati isto, tu se razilazimo. Ja planiram pisati elektrotehniku, dok Adna još nije odlučila, a Admira planira pisati Univerzitet zdravstvenih studija.
Mi smo razdvojene možda najviše 1 do 2 dana, i to ako dvije idu u školu, jedna ostaje kod kuće i to je nešto jedino što smo nas tri razdvojene, ovako uvijek smo skupa. I nadam se ćemo uvijek biti skupa.
Od njihovog rođenja roditeljima Ćazimu i Melisi, Adna, Admira i Jazra neizmjerna su radost i ljubav, zahvaljujući kojoj su uspjevali odgovoriti svim izazovima koje je nosio njihov odgoj. Već su imali 8-godišnjeg sina kada su rođene, a od silnih obećanja o neophodnoj podršci nadležnih institucija svih ovih 19 godina nije bilo ništa.
Bile su obećanja da ćemo dobiti stan, pošto smo i ja i muž radili na Incel, tvornici kartona i ambalaže. Živjeli smo u malom prostor, nas je 8 živjelo ovdje u ovoj kući, njih 3 su ohranjene u ovoj sobi, 3 sa 3 kreveta, šporetne drva. Eto, i sad kako su veće, onda je malo lakše, kako su rasle, malo je bilo lakše, ali dok su bile male, bilo je teško. Obećavani stan, pisali smo razno razne zahtjeve, upućivali na razno razne adrese, međutim ništa.
Ovih dana sestre Kapić planiraju šta dalje, vrijedne su i savjesne, po svemu posebne, ali sva ljepota priče o njima ustukne pred pitanjem kako osigurati uvjete za studiranje.
Ne znamo kako ćemo krenuti, pa ćemo vidjeti. Tako smo sve sanjima u životu. Krenemo pa da vidimo. Sad se nadamo, hoće li biti kakvi stipendija sa stanom i sa knjigama i sa svim ostalim. Sami upisi ljekarska dok izvade indeksi. Skoro 900 maraka, ja to već u glavi sve preračunavam.
Jedno je sigurno, sestre Kapić uvijek će krasiti snažna povezanost i prepoznatljiva osobenost, što će im omogućiti da se lakše nose sa svim životnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Priču o uspjehu dvojce sportista iz Konjica, o šahisti Samuelu Zenelaju i atletičaru Harisu Čomoru za emisiju Glasom mladih donosi Mirsada Ćosić.
Samuel Zenela je kao 5-godišnji dječak iz Albanije sa svojom porodicom stigao u Konjic. Zavolio je ovaj grad, ali i drevnu igru šah, te postao aktivni član šahovskog kluba Igman Konjic, za koji postiže odlične rezultate. Na državnom prvenstvu u šahu, koje je održano u Neumu, nedavno je dobio i titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji do 16 godina.
Ovo je stvarno veliko zadovoljstvo, pošto sam postigao drugo mjesto. Mislim da je to sada nagrada što sam trenirao za te 4 godine. Bilo je prvenstvo federacije u Kulen Vakufu, Bihaću, i tu sam ostvario prvo mjesto.
Ovaj skromni uspješni šahista, zahvaljujući svojim rezultatima, stekao je uvjete i za učešće na svjetskom prvenstvu koje će se u septembru održati u Grčkoj.
To je veoma veliko zadovoljstvo jer tu su svi igrači sa toliko zemalja i moću se upoznati sa njima i nadam se da steknem neke nove prijatelje. Ništa posebno ne očekujemo od svjetskog, samo je važno da dobro tu igram i da vidimo šta će se desiti.
I dok Samuel bilježi odlične rezultate u šahu, Konjičanin Haris Čomor je uspješni atletičar. Kako u ovom gradu nema atletskog kluba, već 2 godine nastupa za atletski klub iz Sarajeva. Haris je postao i državni prvak u atletici.
Prvenstvo je održano na Sokocu. Ja sam trčao 2000 metara stipul prepone, gdje imaju 4 suhe i 1 vodena prepreka u mlađim juniorima. Konkurencija je bila malo jača, druga je bila Sloboda Tuzla, koja me je dosta pratila, ali eto, umakao sam.
Haris je učenik drugog razreda ugostiteljsko-turističke škole u Konjicu, a samo zahvaljujući svoje ljubavi prema atletici i upornošću uspijeva.
U Sarajevu idem 3 puta sedmično, a ostalim danima ovdje dobijem program i ovdje treniram 2 puta dnevno.
O svojim planovima u atletici Haris kaže.
Atletika i dalje naravno ostaje u mom životu. Očekujem što bolje rezultate, ganjati nove norme za evropsko svjetsko prvenstvo. Realno gledajući, evropska norma je mnogo zahtjevna, ali ništa nije nedostižno kada se hoće, sve se može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno presažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nastavnica rekla da će biti pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Ja sam, meni je srce bilo popunjeno, čisto mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svoj vrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrsna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza i tako dalje.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.